My máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, aj, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky.
Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Počas uplynulých dní boli opäť v akcii aj naši pohároví zástupcovia. Slovan ani Trnava v konferenčnej lige nebodovali. Chuť si napravili počas nedeľného vystúpenia v domácej lige. Chalani, Braňo, Rado, určite ste to pozorne sledovali.
Ahoj.
Ahoj, pekný pondelok všetkým.
Ty dokonca live v Lille.
No a práve to bolo také, že nakoniec sme ostali smutní a pritom ten výkon Slovana nebol zlý. Tento raz to vypalilo naozaj tak, že to, čo sme zabavili s trénerom Weissom deň predtým na tlačovke pred zápasom, keď som sa ho pýtal na možný recept na úspech, tak vravel samozrejme logicky proti účastníkovi Ligue 1 a jednému z najlepších tímov Francúzska, bude musieť byť pevná, pozorná obrana a využiť to, čo Slovan vie z tej pozornej a pevnej obrany, vyrážať do kontier a pridať aj tú nadstavbu, že nemať šance, ale aj premieňať šance. Čiže to v prvom polčase všetko fungovalo, až na ten po pár minútach to preskupenie tých radov z 3-5-2 na 4-4-2. A Slovan výborne bránil, Lille bolo pravdepodobne prekvapené tým, že sa tam nevie dostať za chrbát obrany Belasich až na jednu hlavičku, ktorú zlikvidoval brankár Borian. A Slovan naozaj tie kontry mal, dostával sa do zakončenia. Bola škoda, že prvá šanca, keď Čavrič potiehol loptu, sekol obrancu, prihral Barsegianovi, ktorému dala obrana domácich až nezvykle veľa času. To keby si človek rátal, možno až 2-3 sekundy to trvalo a nakoniec tu Brown netrafil, ale hneď potom vyšla Belasim fantastická kombinačná akcia s Lovatovou prihrávkou. Čavrič super vletel do toho, skoroval, Slovan viedol 1-0 a po polčase naozaj všetko vyzeralo fantasticky rúžovo. Bavili sme sa o tom aj s kolegami, aj s fanúšikami na tribúne, že vyzerá to veľmi dobre. Samozrejme, je iba polčas. No ale ono ešte aj tých ďalších niekoľko minút po polčase bolo zrejme, že Lille tuplo na plyn. Fanúšikovia, ktorí boli v druhom polčase za bránou Slovana, hnali Lille dopredu, ale kto vie, no nedá sa povedať, že keby bolo keby, to je jasné, ale kto vie, ako by sa ten zápas vyvíjal, ak by Guran Kašia neurobil tú hrubú chybu, keď prihrával loptu po zemi naprieč vlastnou polovicou ihriska, aj keď ja si myslím, že on to určite nechcel urobiť po zemi. On ju chcel trafiť určite vzduchom, no len tú loptu zle zasiehol a vypalilo to tak čertovsky zle, že samozrejme napadajúci Francúzi tú loptu zachytili a už sa to potom valilo, myslím, že traja na jedno alebo štyria na dvoch a tam už ešte aj to zakončenie mu vyšlo tak jednoducho, že prebral si prvým dotykom, ostala mu to lopta vo vzduchu a v podstate ju trafil. A to bol asi zlomový moment zápasu, ktorý zmenil beh dejín toho stretnutia, v ktorom vyzeralo, že Slovan smeruje za veľkým prekvapením. A ešte stále sa to dalo, to koleso dejín, vrátiť naspäť, obrazne povedané. Ak by ten break, ktorý neskutočným spôsobom potiahol Barsegian, traja na dvoch a dokázala by ho Blackman zakončiť prúčie, že by vracajúci sa obranca brazilský Alexandro nestihol tú loptu vykopnúť. Zase by to bolo 2-1 pre Slovan a zase by to asi sa skončilo inak, ale na asi sa nehrá, na keby sa nehrá. Lille to nakoniec aj svojou obrovskou individuálnou kvalitou pri tom druhom góle pretlačilo na svoju stranu, ale myslím si, že tomu zápasu by pravdepodobne určite viac svedčila remíza 1-1 ako prehra Slovana 1-2.
So všetkým absolútne súhlasím, tam nie je veľmi čo doplniť, Slovan hral výborne, Borian tam mal viac tých zákrokov, ale a naozaj až zázračný, že tú loptu priťahoval, čiže podržal, bol jednoznačne jednou z opôr, stopery hrali spoľahlivo, celá tá defenzíva naozaj fungovala, tak nemôžeme si zase myslieť, že by Lille si nevypracovalo doma žiadne príležitosti, ale pekne ich slovanisti držali na dištanc. Je to taký ten defenzívnejší štýl, všetci to vieme, že toto Slovanu vyhovuje viacej na tej pôde súpera a hlavne u takýchto tých silnejších a kvalitnejších súperov, ako je teda bol Bazilej, teraz Lille. A tie rýchlosné typy na tie breaky, tam má, čo sa potvrdilo. Hovorím, že so všetkým môžem súhlasiť. Nesúhlasím, alebo nie, že nesúhlasím, iba by som doplnil, že žiaľ Slovan sa zrazil sám. Sám tými naivnými, hlúpými chybami a smutné na tom je, že to spravil, alebo že sa na tom podielal práve tak skúsený stoper, ako je Kaši, a že to je... To sú tie detaily, kedy možno, že nevedomky podceníš situáciu, on už tú loptu si zle prebral. A to je základ všetkého. Ale aj ďaleko. Jemu ubehla proste zle. V tej chvíli už musí vidieť, že ju dočahuje. Keď ju dočahujem, nemôžem sa rozhodnúť pre krížny pás, to, čo chcel. On to určite nechcel dodať, pozrieme, že on to aj priznal. Radšej tú loptu dám do autu. Úplne jednoducho, proste špičkou radšej odkopnem. Nemôžem sa pokúšať o veľké veci, už keď od prvého momentu tú loptu nemám pod kontrolou. Keby samozrejme vedel, že sa to stane a čo sa z toho stane, tak by to riešil inak. Ale je to také je to smutné a nešťastné pre ten Slovan, lebo toto súhlasím, bol blízko tomu, aby sa postaral o prekvapenie a minimálne bod si tam zaslúžila. A pri druhom gole, tu by som opäť tiež, tréner Weiss tam vyzdvihol toho striedajúceho hráča domácich, ktorý tam vlastne vycvičil, Vimera, a Lovat zle zdvojil Vimera, ale na druhú stranu Vimer pred ním neustále a neskutočne cúval. To tam radšej aj za cenu faulu pri autovej čiare sa to už dalo riešiť, ale nie takýmto cúvaním do 16-ky, kde už vlastne on mal jednoduchú možnosť, lebo tam proste ten obranca nemôže ísť do tela, čiže si iba obhodil a zase, či to bola prihrávka, strela, nevieme, ale opäť Vimer to má v takom stave, v takej situácii, v takom čase to má úplne inak riešiť. Tiež skúsený stoper. To je môj názor.
Guram Kašia po zápase veľmi sympaticky predstúpil pred novinárov a nebal sa hovoriť o svojej chybe a vzal teda tú zodpovednosť plne na svoje ramená. Bolo vidno na ňom, ako ho to veľmi mrzí, ako ho to veľmi trápi. A keď už teda hovoríme o tých nevydarených veciach v tomto zápase, tak ďalšia veľmi nevydarená vec, samozrejme vylúčenie Lovata, kde som si niekoľkokrát pozrel v podstate dôvod toho vylúčenia a som za to, že taký skúsený hráč by asi takéto veci v takomto zápase robiť nemal.
Ja neviem, čo si on myslel, že keď bol prekvapený, že mu rozhodca dal červenú kartu, však on ho okopával. Najväčší paradox na tom je, ja som sa aj potom až smial z toho, že niekedy, keď chceš tomu superovi ublížiť a chceš ho skopnúť, tak si dáš aspoň záležať na tom, aby to pocítil, aby ho to proste teda bolelo, že už keď teda tie nervy mám, tak nech to stojí za to v úvodzovkách. Samozrejme, opäť, nikoho nenavázam k nejakým zraneniam, nedaj Bože, ale proste vieš kopnúť tak, aby ho to aspoň bolelo. A však ten Lovat ho tam okopáva z jednej strany, z druhej strany.
Ešte
on sa snažil pridržať a ten chlapec nič. Akože on išiel ďalej, stál si, on bol úplne spokojný, ako toto bola Lovatová totálna naivita, Lovatovina, áno, proste jemu niekedy dokáže v tomto smere žiaľ prepnúť, ale vravím, že červená karta, ani ho to nebolelo, Slovan z toho proste nič, žiadny prínos, a ešte sa tváril veľmi, veľmi prekvapenie, takže to som teda dávno nezažil.
Bola to chyba, to bolo najvyššie 5 minút do konca, myslím, že 6 minút nastavoval ten rozhodca, čiže v podstate ti ešte ostávalo, samozrejme Lovat nemohol vedieť, koľko bude nastavovať, jasné, logicky, ale urobil to a ešte potom ostávalo 11 minút hry. No akurát, že Slovan hral tých 11 minút, keď prehrával iba o gól, v oslabení. Uh-huh. Však stále sa dá, keď máš 11 minút dispozície, to o gól, môžeš aspoň na ten bod siahnuť.
Máš tam možnosť striedaní, máš tam čerstvých hráčov.
Napokon v nadstavení mal Slovan sériu troch rohových kopov. A tam nikde nenapísané, aj keď máš u jedného hráča menej, že po tej štandardke sa nemôžeš presadiť. Čiže áno, to bola hlúposť, odlovatá, veľká. Áno, no, presne. Tak to je. Keď hráš so silným súperom z francúzskej ligy, talianskej, španielskej, v tomto prípade z francúzskej, a všetko robíš dobre, povedzme, necelých 70 minút, ale potom vyparatíš to, čo vyparatil nechtiac, samozrejme, Guram Kašia, to, čo vyparatili pri bránení toho striedajúceho Kosovčana Žegrovu, a to, čo vyparatil Lovat paradoxne tiež pri bránení tohto striedajúceho Žegrovu. No, to sú tri veľké hrubé chyby. No vidíš, no tak to Lille to potrestalo a vyhralo 2-1. Predpokladám, že v kabíne Lille musela byť veľmi dobrá nálada po tomto zápase, lebo keď to tak trošku pritiahnem za vlasy, tak ani sami nevedeli, ako vyhrali. No tak, ale vyhrali, majú 3 body. Lebo keď si sa pozeral v priebehu zápasu, ešte v tej 65. minúte na tú live tabulku, ktorú ti ponúka internetová stránka venujúca sa futbalovým výsledkom, a videl si tam, že Slovan 9, druhý Klaksvík 4,
hej,
a tretí je Lille 4, tak to bol teda zaujímavý pohľad. No, Klaksvík si to svoje, poviem to už teraz otvorene, proti slabej Ljubljane uhral, úplne s prehľadom 3-0, takže Fajerčania sú stále v hre o druhú postupovú priečku. Slovan prehral z Lille, čiže tabulka vyzerá tak, že favorit je na čele skupiny so 7 bodmi, Slovan má 6, Klaksvík má 4. Tak uvidíme, uvidíme čo. Slovanisti sami povedali po zápase, povedal to Ďuro Kucka, povedal to Vimer, povedal to Kašia, že cítia, že to, čo predviedli vo Francúzsku, nebolo zlé. Ak sa to zahrá rovnako dobre, bez chýb, doma s pomocou 22 tisícového tehelného pola, tak by z toho mohlo niečo byť. Tak ja verím teda, že toho 9. novembra na tehelnom poli z toho niečo bude, minimálne bod, ak nie teda 3. A že Slovan by mohol opäť pomýšľať potom na to, čo sa mu podarilo naposledy v konferenčnej lige, keď obsadil pred Bazileom prvé miesto v skupine a preskočil tú prvú playoff fázu 16 finále a išiel priamo do 8 finále.
Dobrý výkon podala aj Trnava, tá takisto ako Slovan nebodovala. Bíli Andeli nebodovali dosiaľ ani v jednom zápase, ale ich výkonnosť v Európe graduje. Zhodli sa na tom viacerí experti. Tréner dokonca povedal, Mišo Gašparík, že to bol najlepší výkon Spartaka v aktuálnej sezóne v rámci Európy. Ale na Norčielen to nestačilo. Prehra 0-2 a skutočne akoby možno práve Trnavčanom chýbali tie skúsenosti, ktoré v minulých sezónach pozbierali slovanisti.
No, nie možno, že určite im chýbali.
Bez debaty. To sa ti potom ukáže v tej ďalšej sezóne a v tých ďalších dôležitých zápasoch. Bavili sme sa o tom už niekoľkokrát. V príprave, aj keby si hral proti silným európskym tímom, nezískaš také skúsenosti ako, a to silným európskym tímom, ako aj dánskym a gréckym, švédskym, také tej ďalšej vlastne úrovne. A ako priamo v zápasoch Európskej ligy alebo konferenčnej ligy. Ale to súhlasím takisto. Trnava okrem toho Razgradu v tých dvoch zápasoch podala fantastické výkony a ty si to tak spomenul pri tom Slovane, že keby na keby sa nehrá, pri Trnave to platilo dvojnásobne, keby Mišo Ďuriš dal ten gól a nebola by z toho žrť, lebo tá Trnava veľmi dobre vstúpila do toho zápasu opäť tak ako ju poznáme doma, proste sebavedomo, odvážne, možno tí Dáni sami boli prekvapení, že sa na začiatku nedostali toľko k lopte, ako potom tie čísla zase nakoniec ukázali, koľko prihrávok si dali, koľko z nich úspešných a podobne, že potom ten zápas totálne, čo sa týka štatistík, teda ovládli. Ale keby bolo, keby Mišovi sa podaril streliť ten gól, už by to mohlo vyzerať inak, ten super by mohol byť zaskočený. No a keby sa Ďurič nezranil a nebol by mimo, tak si tiež myslím, že ten gól by nepadol po tej štandardke, že by sa tam tak dvakrát šťastne pred Dánov tá hlavička neodrazila, lebo to bol naozaj nešťastný gól.
No, to kde, šlo z hlavy na hlavu.
Z hlavy na hlavu to bolo, že kde si myslím, že tak vysoký stoper v tej sekunde chýbal. Čiže v tomto Trnava mala absolútne proste smolu. Neviem, no niekedy už by sa mohlo otočiť to šťastie aj na stranu niekedy tých našich. A Trnava vyzerá po tých troch zápasoch ako 0 bodov, ako outsider tej skupiny, ale my sme to dopredu vedeli, že to má strašne ťažké. A v tomto smere, keď to bolo pred tým prvým zápasom, že aby si tú Európu užili, tak si myslím, že to robia. V tých dvoch zápasoch doma to určite urobili, nemajú sa za čo hanbiť a majú obrovské skúsenosti a obrovské plus. Vidíme tam vynikajúce výkony a keď sa k tomu teraz sme videli Trnavu, ja som bol nesmierne zvedavý v lige, ako na to naviaže, lebo to bol veľmi ťažký zápas na pôde Trenčína. A Trenčín naozaj má možno výsledkovú krízu, keď to nazvem, ale určite nehernú. Čiže Trenčín hrá naozaj stále dobrý futbal a tá Trnava tam dokázala vyhrať, aj keď ešte sa budeme o tom baviť, že možno trošku so šťastím, ale predvádza naozaj vynikajúci futbal. A už to sú možno, že tie prvé také tie ovocie, že tie nazberané skúsenosti z tých ťažkých zápasov. Ukázal sa Azango, ktorý mal koľko mesiac, niekoľko týždňov dozadu pohovor s Gašparíkom, že chce hrávať. Hej. Tak dostal príležitosť a práve na pôde bývalého klubu sa predviedol v fantastickom svetle. Samozrejme ďalší hráči, Extrenčania sa tam predviedli, ale opakujem, videl som tie záblesky z toho, tá zábery z toho zápasu a to bolo na jednu, na druhú stranu nesmierne dobrý futbal, takže klobúk dolu pre Trnavu.
Ešte sa vrátim jednou myšlienkou k Norčelendu. Prvý gól bol tak trošku dielom náhody a takej zlej súhry, lebo fakt ten Ďurič tam tej chvíli chýbal, ale druhý gól ukázali Severania totálnu vyzretosť, vyspelosť. To bola úžasná kombinácia, rýchla, blesková s koncovkou, ktorá sa asi musela skončiť gólom.
Tak Norčelen je známy tým, on je, Žilina bola najmladší tým v Európe, Norčelen bol druhý. A dalo by sa povedať, že je to na nejakom takom princípe poskladané, samozrejme, ale na vyššej úrovni, lebo Dánska liga má predsa len trošku aj v Európe lepšie parametre. Ale vidíš to tam, je to ako keby cez kopírak, ten futbal je proste behavý, mladý, kombinačný, ako na to sa veľmi dobre pozerá. Niečom súhlasím s trénerom Gašparíkom, keď hovoril, že to bude asi najťažší súper v tom, že budeš proste naháňať tých mladých chalanov, budeš sa snažiť získať loptu a bude to nesmierne náročné. Ale Trnava dlho ich držala na distanc, no proste v také nervozite, že stále o jeden gól, keď vyhrávaš, ešte nemáš istotu, takže opakujem, Norčelen potvrdil to, čo sa o ňom hovorilo. Celkom ten druhý polčas už bol teda o dosť jasnejší a tá kombinácia bola naozaj pekná a poučná, ale Trnava určite nesklamala.
No a skúška ohňom, Trnavu ešte len dve skúšky úplne ohňom. Čakajú Trnavu tam a potom ešte v Istanbule. Čiže dúfam a verím, že minimálne teda aspoň s tým Razgradom doma sa Trnave podarí získať body a najlepšie vyhrať alebo získať. Ale áno, súhlasím, Spartak to má veľmi ťažké, má ťažkých súperov. Hovorím, uvidíme, ale tie dve skúšky ohňom budú ďalšie skúsenosti. Ďalšie veľmi ťažko nadobudnuté skúsenosti. A teda dúfam a verím aj v to, že tá Trnava obstojí s odsťou, či už na severe Európy alebo v Turecku.
No a Ďuriš už vyzerá, že ak som čítal, už má nejaké týždne, že to vyzerá na nejakú dlhšiu pauzu, lebo veľmi dobre naskakoval, sa tam ukazoval, čiže potrebuje Trnava tým, že má ešte o niečo viac oklieštený ten káder ako Slovan, zdravých hráčov.
Slovanisti tiež nie sú úplne v ideálnej situácii. Na pozápasovej tlačovke ligového zápasu Slovan Košice tréner Weiss, že im šarapati v týme vyróza a že teda štyria hráči nemohli byť z tohto dôvodu nominovaní na tento ligový zápas. Napriek tomu Belasi sa na Košice pripravili dokonale, ale nedá mi takú myšlienku nepovedať, že Košice ako by im to zľahčili, pretože čakal som od nich viacej, poviem
no,
pravdu.
To nehnevaj sa na mňa. Nováčik, nenováčik, ale dojdu Košice na Slovan a za necelých 14 minút je vymalované. A to ešte nechcem byť zlý na brankára Kiru, alebo nechcem nejak to... Ale v tej prvej minúte ten zákrok na Čavriča, ak by chcel byť rozhodca veľmi prísny, tak neviem, či to nebola taká oranžová karta už skôr ako žltá. Ale dobre, však poďme, keď to bereme smerom k futbalu, tak pre futbal ako taký by malo byť lepšie, že neboli Košičania celý zápas oslabení, no ale ani to, že toto prestali z iba žltou, je nejako nezobudilo a za ďalších pár minút prehrávali 0-3. Ďalšia, strelec David vynikajúco využil ich váhanie, nedostúpenie proti Barsegianovi, o ktorom každý vie, už hádam na Slovensku, že má dobrú strelu. No a o tom brejku, keď Barsegian posunul loptu Kuckovi, to sa ani nebudem radšej...
Barsegian dával aj strelcovi tam tú loptu medzi tých hráčov, ak sa nemelím, čiže Barsegian ukazuje tú formu, o čom sme sa bavili.
Strelec sa posunul Barsegianovi a potom Barsegian prihrával Kuckovi na gol.
Ale aj pri prvom gole, myslím, že Barsegian je teda produktívny, vlastne dve asistencie, jeden gól, ale to ako posunul aj Ďurovi Kuckovi, že vlastne o tom hráčovi za sebou presne vedel do toho pohybu a Ďuro to mal pri tej jeho strele, o ktorej vieme, tak povedať jednoduché, už iba trafiť bránu a to sa mu podarilo.
No vychutnal si to.
Ale nie je to samozrejme také jednoduché, ako trafili to ja opisujem. Parádne. Ale no v Košiciach to zjavne škrípe a niečo tam nefunguje v tom týme, už sme to rozoberali. Potrebujú nový vietor. Vyzerá to, že to s tým Janom Kozákom, ako sme to avizovali, mladším, že to bude čoskoro realita. Ja si myslím, že on nechcel si prejsť tou skúškou, aby tú premiéru mal na tehelnom poli, tak to ešte vyriešili s tým Ironsovičom. Ale to je iba moja domienka, uvidíme, ako to bude. Ale súhlasím, aj tréner Weiss to povedal, že ako Jano Kozák, dobrý tréner, Mirosovič, proste potrebujú tam, ale aj Tono Šolty samozrejme predtým, ale potrebujú nejaký nový závan týchto takých bývalých fantastických futbalistov a určite perspektívnych trénerov, aby trošku oživili tú kabínu a Košice jednoznačne, sme sa o tom niekoľkrát bavili, patria do tej ligy a nie, aby tam hrali niekde okolo 9. 10. miesta.
7 zápasov po sebe prehrali, to je tiež mimoriadne smutná vizitka. Asi nikto nerátal s tým, že sa chytia práve na Slovane. Pre Jana Kozáka by to bol samozrejme veľmi zaujímavý debut, keďže na tehlnom poli ukázal, čo dokáže a teda mal dobré výsledky aj v rámci Európy, dá sa povedať, takže pre ňoho by to mohlo byť zaujímavé. No a fakt v najbližších dňoch sa teda ukáže, že akým smerom pôjde košický tým, čo sa týka realizačného týmu.
No Košice môže byť radí, keď to poviem tak škodoradosne sprosto, že ešte v lige existujú Zlaté Moravce.
A Michalovce,
ktoré jednoducho napriek tomu, že Košice 7 zápasov po sebe prehrali, Tomáš, z 21 bodov 0 získaných. Napriek tomu ešte sú pod nimi dva súperi. A relatívne ešte s takým počtom bodov, že to je ešte...
No oni čakajú na víťazstvo, som si to tak pozrel, že už keď máš 11. kolo, 12. kolo, ale Michalovce ešte majú 11 zápasov, ešte majú dohrávku.
Vyhrajú stredu na tehlnom poli,
kde sa, kde sa nepredpokladá asi veľmi, že teda sa im podarí zabodovať, ale samozrejme začína sa od 0-0. Hej. Nechcem tu do niečo dopredu hovoriť, ale po 11-12 zápasoch stále nemať víťazstvo, to je dosť tragické, už by som povedal. A neviem, no, ťažko im niečo radiť, ale videl som aj teraz tie proste Zlaté Moravce jednoznačne nevedia dať gól, majú s tým obrovský problém, no a Michalovce tiež siahali v tej Dunajskej strede na body, čiže či je to smola, či je to už taká deka, musia sa z toho ale nejako vyhrábať bez debaty.
Práve Matúš Kyra sa s nami rozprával po zápase. Z neho sa priam dala čítať taká bezradnosť. Dostal otázku, že či ho baví chodiť do práce. A hovorí, že teda musí sa na to pozerať inak, že jednoducho musí aj on prispieť k tomu, aby vyhecoval to košické mužstvo, aby sa konečne postavilo na nohy a aby začalo tie body zbierať. Čak vstup do sezóny mali výborný. Remíza so Slovanom, potom dve výhry a potom v polovici septembra, ak sa nemýlim, tak to s nimi išlo dolu vodou a odvtedy len strácajú.
Rozmýšľam, čo má na to povedať taký urológ alebo taký iný, či sa baví chodiť do práce. A potom, každý to má ťažké.
Pamätáme si ten zápas 0-0 so Slovanom doma, kde bol teda košický štadión plný a skončilo to 0-0 vtedy len kvôli tomu, že Slovan nepremenal šance. Ale dobre, bol to dobrý vstup.
Dobrý vstup, dobrá, impuls dobrý.
No len hovorím, no, to už je fakt 7 zápasov bez toho, aby si nezískal ani bod.
Zoberme si minulé kolo, keď mali na lopate Banskú Bystricu. Vyhrávaš v 11. minúte 2-0, napriek tomu ten zápas stratíš.
A ešte inkasuje 4 góly. 4 góly aj teraz. No, čak, hovorím, asi vedia, kde ich tlačí Topanka. Defenzíva.
No, a tu boli 3 góly za 4 hodinu dostali.
Defenzíva je tam katastrofálna. Musia si s tým sami ale poradiť.
Jasné. Za Slovan pre mňa najlepšie výkony Barsegian, Čavrič a veľmi sa im páčil strelec. Okrem 4 gólov, ktoré padli, tak mohlo tých gólov padnúť aj viac do košickej brány, ale však samozrejme aj tréner Weiss povedal po zápase, že musí byť spokojný s výsledkom 4-0, každý jeden tréner. A chcel som tým povedať to, že Slovan si momentálne ten futbal užíva, napriek teda tomu, že vlil im to výsledkovo nevyšlo, ale sú vo forme a ťahajú jedno víťazstvo za druhým a to, čo im v lani chýbalo, že vždy po pohárovom zápase došlo nejaké bolenie brucha a že tá výmena hráčov celkom nepasovala alebo teda nebola taká, ako by si tréner predstavoval, tak teraz v podstate, či je to v lige alebo je to v poháre, ten v pohári európskom ten Slovan podáva konzistentné výkony.
Však tréner Weiss to hovoril, že už si prial taký zápas, aby vlastne mal kľud na lavičke. To sa mu nakoniec splnilo, ale opakujem, ešte viac by som vyzdvihol výkon Trnavy po ťažkom zápase v Trenčíne. Že ktorá, lebo pri tých Košiciach, no, možno, že to vyznie tak, že už ich trošku nejak znevažujeme, alebo čo, ale tam sa to trošku čakalo, že ten Slovan by si mal s tými Košicami poradiť, ktoré sú v takej kríze, ale Trnava na pôde rozbehnutého a sebavedomého Trenčína, tam sa to až tak...
No, rozbehnutého svedomého
no,
líge, áno,
ja som ti povedal,
poznačeného vypadnutím v Devínskej
Novej Vsi
z pohára,
poriadku, ale tie pohárové výsledky sú také, že to sa ti môže stať.
Musím Trenčanov podpichnúť, lebo toto bol husársky kúsok z ich strany.
Tak urobili radosť Devínskej futbalistom.
Áno, ja viem, však super, ja chlapcom do Devínskej dodatočne gratulujem k tomuto výsledku, ale nech by nastúpil ten Trenčín v akejkoľvek zostave, sú to stále ligoví futbalisti, vrcholoví futbalisti, ktorí prišli hrať pohár na pôdu týmu z 5. podotýkam Bratislavskej ligy a dokázali mu dať počas priebehu zápasu z hry jeden gól. A vypadli s týmom, ja som zvedavý, ako sa Devínska teda ešte zopne, lebo...
Ja aj tie ešte oslavujú.
No a ešte privítajú Michalovce v ďalšom kole, pokiaľ sa nepletiem. Devínskej Novej Vsi. Čiže ale Trenčín, ktorý bol lídrom ligy, šťukou ligy, oživením ligy, chválili sme Trenčín, tak toto sa mu podarila teda neskutočná minela v úvodzovkách, lebo ozaj, to je priam až neuveriteľné, že Trenčín vypadol v Devínskej Novej Vsi zo
Slovenska. Bráňo, je, ale v pohároch sa to proste deje, preto sú tie poháre tak nastavené, vidie ti zápas blbec, naopak, niekto sa vyhecuje. Jasné, sa to nemá stať bez debaty, ale tam sa to proste...
10. tým v tom čase, 10. tým druhej ligy, Strebišova, druhej ligy, 10. tým, čiže ani nie nejaký najhorší tým, hrá doma s Podbrezovou a dostane 0-9 s ligovou.
Väčšinou, keď to zlomíš na úvod, tak potom sa ti už hrá dobre, no neviem, nevidel
jasné,
som ten
priebeh.
Jasne, iba
som povedal to, že toto Trenčínu nepomohlo. Nepomohlo mu to, aj keď on s tou Trnavou nehral zle včera. Ja som... Samozrejme, že snažili sa, nesmú na to už vlastne asi ani myslieť dozadu, lebo dobre, tak pohár je stratený pre tento rok, slovenský, ale určite to nepomohlo tej kabine Trenčína. Po tom všetkom dobrom, čo sa na jeseň v Trenčíne dialo, tak toto bolo taká určite nepríjemná záležitosť pre nich a určite muselo byť dusno a určite aj pre sebevedomie ich samých, tých chalanov, to muselo byť, že fúha.
No, najviac sa to asi podpísalo na Voziňovi, teraz myslím ten včerajší zápas, lebo hlavne ten tretí gól, to ide jednoznačne na vrub brankára, dostať na prednú tyč, takú
bodkočiarku,
taká, dochádza to tam musí byť brankár na toto, aj keby to dostal na druhú stranu, ale k Žrdí, hovorím, to nebola žiadna nechytateľná strela.
No, on strieľal iba preto, že už videl,
už
že dočahoval,
už musel potreboval.
Do nej buchol. No.
Takže túto ten prvý gol, samozrejme, tam mu tečoval hráč a zbytočne, to je obrovská chyba stopera, keď vie natočený smerom k vlastnej brány a dáva tam nohu, to ale jasné.
A tu by asi mal ten Voziň.
Áno, tu vyzeralo, že tu by mal, len to je podvedomie, tam ťa to asi tiež nepustí, ale lepšie zareagovať a uhnúť sa také strele. Ale aj ten druhý gol, to bolo z kroku, síce namierené k Žrdí, ale možno, že to Bajnoviča, ale nebola nejaká prúdka, či sa nedalo lepšie na ňu reagovať.
Ja som napred tým tretím golom, samozrejme, že Jazenko mal aj kus šťastia pri tom svojom slavome, no ale aj tí traja snehuliaci. No,
pretlačil ich, sa mu to poodrážalo, ale dobre, však išiel si za tým, proste on chcel ukázať svoju, hlavne trénerovi Gašparíkovi, predpokladám, chcel ukázať Trenčanom, však tam, koľko tam bol, 5 rokov, alebo ak sa nemýlim, dlhý čas, takže jemu ten zápas vyšiel.
No a pre Trnavu to bolo obrovské dôležité víťazstvo, pretože ak by prehrala ten zápas, myslím, že by bola 7. Trenčín, ak by ho vyhrala, keď za stavu 2-1 to bolo, tak by bol narovnako bodovo so Slovanom. S tým, že teda Slovan má o zápas viac, o zápas menej a hral by ho teraz, teda v stredu by ho dohrával, ale zrazu sa tá situácia zmenila tým víťazstvom Trnavy. Pre Trnavu obrovský dôležité víťazstvo včera, naozaj.
Je tá tabuľka zaujímavá, by som povedal. Ako Slovan uvidíme, ako bude po tej dohrávke s Michalovcami, či teda sa dostane do nejakého úniku, ale je to zaujímavé. Myslím si, že sa máme opäť na čo tešiť.
Určite minimálne 8 tímov sa bude veľmi srdnato byť o tú vrchnú šestku. A či ten Slovan bude v úniku alebo nie, tak v každom prípade tie zvyšné miesta tam ostanú otvorené, lebo tam sú tie rozdiely minimálne. Nastali niektoré zmeny aj v trénerských tímoch. Banská Bystrica takisto ako Trenčín vypadla z pohára, ale nie je to až taká tragédia, keďže to bolo s Pohroním. No a bol to posledný zápas Michala Šťastného. Toho už nahradil jeho dovtedajší asistent Mario Augst.
No ale to nešiel nútenie, ten išiel za...
Ten išiel za lepším jobom na Cyprus. No a nového trénera máme aj v Ružomberku, kam sa na Slovensko vracia Ondrej Smetana.
Hrával za Slovan.
Aj za Slovan, aj za Senicu, čiže skúsenosti tu má obrovské, čo sa týka hráčskej kariéry. No a teda
to bude stačiť s týmto Ružomberkom, lebo tí tiež teda oproti minulým sezónám v Ružomberku na toto neboli zvyknutí, čo sa teraz momentálne odohráva práve s Liptákmi.
Už ten odchod toho trénera Struhára vlastne bolo takým, či to nebolo unáhlené, ale už keď dostal šancu Tomko, tiež som prekvapený, že tam prichádza opäť k ďalšej zmene, ale v Ružomberku si to musia vyhodnotiť a ďalšie zápasy ukážu, či to bol alebo nebol správny krok, ale priznám sa, že nerozumiem nie tam celkom tým zmenám, ako tam prebiehali, ale opakujem, zase nevidíme do toho až tak. Na to, že vždy chceli hrať iba so slovenským kádrom, toto majú komplikovanejšie, alebo mali, teraz tam pribrali myslím, že Čecha tam majú, že nejakých cudzincov, ale komplikovali to trošku tým trénerom a oni sa s tým vždy dobre popasovali a zvládali tú situáciu. Tak neviem, no, nerozumiem tomu, ale zase držím palce Smetanovi. Ako uvidíme, možno, že niečo priniesie zaujímavé.
Som chcel, že povedať, zaujímavé je sledovať Žilinu. Dávid Juriš, samozrejme si svojimi výkonmi v lige, teda vybojoval tú pozíciu v reprezentácii, ale je výborné a zaujímavé sledovať to, čo s ním urobil ten víťazný gól v Luxembursku, lebo ešte viac mu narastlo sebavedomie a tie schopnosti, bez pochyby, ktoré má, tú dynamiku a to všetko, tak to teraz v tých posledných dvoch zápasoch ukázal úplne naplno. Dunajskej fúkol 2 góly, teraz v Ružomberku ďalší a spolu s Polievkom sú s 8 gólmi, myslím, na čele tabulky strelcov.
Najlepší strelci, ale tak, neviem, či si videl to, čo zahodil v prvej minúte zápasu v Ružomberku.
To mi ušlo nejako.
lebo to bolo z metra, to sa nedalo. Akože to, ale hovorím, že to sa stane, sa to samozrejme, ale hneď si človek na to tak spomenie, že ako je v laufe, ako sa mu darí, opakujem, nenahradil hľadalo mu toto sebavedomie a vynahradil si to pekným gólom nakoniec v druhom polčase, ale to teda ťažká, komplikovaná, ale z metra podrážala sa, oplatí, odporúčam si to pozrieť.
Pozriem si.
Darilo sa aj teda tomu druhému najlepšiemu strelcovi Polievkovi. Bystrica hrala v Podbrezovej a teda prvý polčas sa prakticky nedostali k lopte. Ale znova to bol Robo Polievka, ktorý vymyslel nejakú kulehu a po jeho intervencii padol vlastný gól, po ktorom Bystrica vyhrávala 1-0, no a potom po zmene strán pridal aj druhý gól Bystričanov, napokon remíza 2-2. Ale títo dvaja sa budú podľa všetkého naťahovať o ten post najlepšieho strelca. Uvidíme...
Pokiaľ ten Žilinský v zime nepôjde preč.
Alebo aj Bystrický.
V každom prípade to budeme sledovať.
Ja som rád, že sú Slováci zase v hre o korunu kráľa strelcov. To je obrovské pozitívum, ale to, či si ich tu kluby udržia... Či nebude nejaký záujem o nich, lebo čím ja samozrejme viac gólov budú strieľať, tým asi budú po nich tie kluby poškulovať viac a viac, ale pre mňa je to taký prísľub a prínos, že sa tu konečne niečo zase začína robiť. O Polievkovi sme to samozrejme vedeli, že pre našu ligu, fantastický útočník a určite aj pre reprezentáciu. Nechcem, aby to tak vyznelo, len asi potrebuje nejaký čas a Ďuriš dá to.
Na záver možno ešte dve témy zo zahraničia. V Anglicku sa hralo manchesterské derby, v Španielsku El Clásico. Čo sa dialo v Holandsku, to je neuveriteľné. Tým, že ja, jak z Amsterdam posledný, je to síce pre Amsterdamčanov smutné, ale to, čo sa udialo v zápase Alkmaar-Nijmegen, kde Bas Dost dal gól, potom asistoval a nakoniec zápas nedohrali kvôli tomu, že skolaboval a skončil v nemocnici, tak to je ďalší taký veľmi alarmujúci nejaký okamih z tých trávnikov. Mňa, čo samozrejme mrzí, aj prehra Feyenoordu prvá v sezóne. A ešte sa musím pristaviť pri výhre Bayernu Mníchov nad Darmstadtom 8-0, keď góly prakticky dávali len po zmene strán. V prvom polčase tam boli len červené karty, konkrétne 3. Tak čo vás zaujalo z toho zahraničia?
Poďme od toho Bayernu. Samozrejme, tak aby som úplne teda Bas Dost, dúfam, že bude v poriadku, že sa z toho dostane a že prípadne sa mu podarí ešte niečo také, ako sa podarilo Eriksenovi, ktorý sa dokázal po takomto strašidelnom zážitku pre všetkých okolo a hlavne pre neho dostať naspäť, takže skoré uzdravenie, to je jasné. Začnem teda tým Bayernom z tých už futbalových vecí čisto. No, Bayern išiel do druhého polčasu s presilovkou o jedného muža a na ihrisku bolo o troch ľudí menej v poli, lebo dostali hostia dve červené, Bayern jednu. No a za 25 minút tých 7. Tých 25 minút, nehovorím, že od 46. Ja myslím, že od 51. 25 minút trvalo Bayernu, kým im nasúkal 7 gólov. No ako fakt sila. Zabavoval sa veľmi dobre Harry Kane, ktorý 5. gol dal spoza polovice ihriska, keď si všimol, že brankár hostí je vylezený za 16-kou. Dobre, ale dá sa to, keď si povieme Bayern Darmstadt, vidíme, že je na ihrisku veľa miesta a Bayern má jedného hráča viac, tak to sa dá čakať. Mňa samozrejme najviac, mňa osobne počas víkendu z toho zahraničného zaujalo El Clásico, kde Barcelona na Montjuicu, keďže štadión svoj prerába, čiže na olympijskom štadióne, privítala v El Clásico Real Madrid s logom Rolling Stones na dresoch, s hudbou Rolling Stones pred zápasom a s duom z Rolling Stones na čele s Mickom Jaggerom na tribúne. No, už toto orámcovanie toho klasika bolo famózne. A potom sme videli. Barcelona dala po chybe Realu gól, viedla 1-0. Barcelona mohla dať 16. minúte druhý gól, dala žrť. Barcelona mohla dať chvíľu po prestávke tretí gól, žrť, hlavička do žrťa, následná dorážka a Araucha chytil brankár. Čože sa nestalo? Ancelotti prestriedal. Prišli Kamavinga a Modrič na ihrisko a zrazu, to bol iný zápas, iné El Clásico. Do toho fenomén dnešných dní bieleho baletu, Jude Bellingham, jedna bomba z diaľky, 1-1 a potom aj s kusom šťastia, keď Modrič išiel preberať loptu a tak krásne mu odskočila, že oklamala všetkých v obrane Barcelony a Bellingham v 92. minúte stavil víťazstvo Realu. Čiže to El Clásico bolo pre mňa tentokrát naozaj veľkým zážitkom. A keďže som teda fanúšik Real Madrid, tak celko...
Škodo radosne.
Ale, nie, no ale užil som si to až teda dokonca úplne. No.
Bellingham je fenomén, jednoznačne. On je obdivuhodné, že v tých priestoroch tej peťky vlastne bolo, lebo keď si vezmeš tie akcie chvíľu predtým, tak vlastne sa pohyboval niekde pred vlastnou 16-kou. On obehá neskutočný priestor. Aj tá strela, to bola drzosť, zobrať si jen tak loptu a proste vystreliť ju, mať to sebavedomie, klobúk dolu, ako... Je to chyba Barcelončanov, že si nevedia ustrážiť chlapa, ktorý má momentálne formu. Strelil 10. gól, ak sa nemýlim.
10 zápasov, Ligue 10 gólov, 3 zápasy Ligue majstrov, 3
góly. Dosial vo svojej kariére, že strelil iba 9, ešte sa mu vlastne nikdy nepodarilo streliť toľko do gólov. A ako povedal tréner Ancelotti, že si typuje, že môže dať pokojne 20-25 gólov a pritom je tam na úplne inej úlohy. Strieľať góly by mali Vinicius a Rodrigo momentálne a Joselu a ďalší hráči. Ale je to neskutočný fenomén, ako vynikajúco sa na ňo pozera. A v 20 rokoch toto predvádzať v drese Realu Madrid a v takých zápasoch ako El Clásico, to je niečo neskutočné.
No a hlavne to bolo pre neho, neviem, či 3., 4., 5. gól takto na konci, čo Realu vlastne zachránil kožu. Ale tak to hovoríš ty, lebo moje deti má doma, keď fanúšikovia Barcelony, že... Ale to bolo šťastie, čo sa stalo Modričovi. No hovorím, áno, to bolo šťastie, ale ten Bellingham tam bol. A to je ten základný fenomén toho celého úspechu a to, že on tam jednoducho bol. A potom, že to ešte trafilo aj medzi nohy tomu brankárovi, no tak to už je jedno s druhým.
My sme tu boli dnes a prídeme aj o týždeň, kde si rozoberieme ďalšie futbalové témy. Dnes ďakujem za názory.
Ďakujem a ja sa chcem iba jedno ešte veľmi krátko rozlúčiť.
Rozlúčiť.
Aj môžeme sa aj k tomu vrátiť, ale z Čech dve poznámočky. Gól víťazný Tomiča Miša za Sláviu Praha a vynikajúca forma. Ten chlap dostáva v drese Slávie viac a viac príležitosti, čo je opäť pre našu repre vynikajúca správa, vieme dobre. Peťo Pekarík, klobúk dolu, 37 rokov, ale on okrem repre od septembra nehrá Bundesligu. Potrebujeme tam nejakú alternatívu plus Koselník v druholigovej Brede. Takisto dostáva priestor. Toto ma určite teší a zaujalo, že máme týchto hráčov. A iba jedna poznámočka na záver. Naozaj perlička, nejaká prvá B. Tam divízia v Čechách, kde si hráč s ligovými skúsenosťami, 70 zápasov má, to je jedno meno, Smola sa volá, vypýtal červenú kartu po zákroku vlastne na súpera, kde chcel urobiť taktický faul. Vyhrával jeho tým 2-0, ale žiaľ, zranil ho škaredo. Rozhodca mu dal žltú kartu a on zbyšiel za rozhodcom a povedal, v žiadnom prípade ja si zaslúžim červenú. Tak mu udelil červenú kartu a išiel dole. A ešte sa snaží tomu chalanovi teraz momentálne pomáhať, lebo nejak mal s tým členkom nejaké problémy, ale na ihrisku, keď si predstavíš, čo sa v dnešnej dobe a hlavne v týchto súťažiach deje, on povedal, že chcel ho zastaviť, ale nechcel ho zraniť. No žiaľ, stalo sa, ale aby si hráč vypýtal sám od seba červenú kartu, tak akože klobúk dolu. To som
ešte... Smolov protihráč mal smolu
a Smola to takto vyriešil. Kde pôjdeš za rozhodcom a povieš, ne, žltá, červenú si zaslúžim, daj ma dole.
Takže
to je tak, perlička.
Tak týmto si nás dal dole oboch, akože touto informáciou.
Musel
tak,
som.
Tak ešte raz, snáď už definitívne.
Mám ešte niečo.
Čaute zatiaľ.
Dobre, pekný deň.
Chytím mu hubu.
Ahojte.